Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la 2 Samuel, capitolul 24. Voi citi un singur verset, versetul 14. 2 Samuel 24 cu 14. Cuvântul Domnului spune în felul următor. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtorare. Mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Amin. Pasajul acesta pe care l-am citit face parte dintr-o întâmplare nefericită pentru David. Este spre sfârșitul carierei lui de militar și de împărat. Și uitându-se în urmă, David are acest simțământ al mândriei. Nu în sensul neapărat păcătos al cuvântului, pentru că poți să fii mândru de familia ta în sensul bucuros, împlinit, ci se uită și vede biruințele multe pe care i le-a dat Domnul și faptul că Israel a intrat în posesiunea acelor locuri și teritorii care sub Iosua n-au fost cucerite și au rămas necucerite până în vremea lui David, cum este Ierusalimul, nu, Iebusul. Dar pe de altă parte, David este prins și de gândul acesta al unei mândrii păcătoase. Câte biruințe am făcut! Cât de mari sunt biruințele pe care le-am făcut. Și de aceea se gândește, oare n-ar fi bine să cunosc numărul oamenilor de război din Israel, să știm pe ce armată ne bazăm în continuare, să păstrăm regatul și să știm pe ce armată ne-am bizuit de am ajuns până unde am ajuns. Așa că își forțează generalii și subalternii să procedeze la numărătoarea lui Israel cu privire la oamenii de război. Au trebuit 9 luni de zile ca oamenii lui David să călătorească în tot Israelul și să facă această numărătoare, acest recensământ. Lucrul acesta n-a plăcut Domnului, l-a supărat pe Domnul și Domnul a trimis pe prorocul său, pe Gad, să vorbească și să-i spună lui David. Biruințele care le-ai avut datorită mie. Puterea cu care ai luptat împotriva dușmanilor tăi s-a datorat mie, nu iscusimii tale. Toate lucrurile le datorezi mie, pentru că ai făcut lucrul acesta ca să mă mânii, bazându-te pe oamenii de război și nu pe puterea mea, voi pune în fața ta 3 lucruri, 3 pedepse. 7 ani de foamete, ori 3 luni să fugi din nou din fața vrăjmașilor tăi, cum fugeai din nou din fața lui Saul, sau 3 zile de ciumă, o plagă în Israel. Și David a ajuns la încurcătură, la strâmtorare, așa cum va spune. De aceea va vorbi cu prorocul Gad și va zice, hai să ne rugăm împreună, pentru că sunt la mare strâmtorare. 7 ani de foamete, este o strâmtorare cumplită pentru regatul care abia ieșit din războaie. Să fug iară din fața vrăjmașilor și regatul să fie fără cârmă, acum când trebuie stabilit mai bine. Nu este bine. Ciumă, poate că, nu-i bună nici ciuma, dar poate că Domnul este bun și nu va face ca pedeapsa aceasta, plaga aceasta, să lovească mult popor. Măcar că atunci când îngerul Domnului a trecut prin Israel, spune cuvântul Dumnezeu, 70.000 de oameni au murit de ciumă. Aceasta se răspândește repede. Nu este leac puternic împotriva ei. Și David, cum am spus, are această expresie și aceste cuvinte în versetul 14 din 2 Samuel 24, care exprimă o realitate pe care o experimentăm și noi de foarte multe ori. De aceea, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat La vremuri de strâmtorare. La vremuri de strâmtorare. Nu este nici unul dintre noi care să nu treacă prin timpuri, prin vremuri de strâmtorare. Nu este nici unul dintre noi care să nu se găsească într-o situație din care să spună de aici nu mai pot să ies. Strâmtorarea este definită, frașesorilor, doamnelor și domnilor, ca un necaz foarte mare. Un necaz, după cum vom vedea, am să vă arăt din cuvântul Domnului, un necaz din care, după priceperea omenească și după posibilitățile omenești, nu se vede ieșire. Și oamenii spun, pierim. Dar ce putem face dacă suntem în vremuri de strâmtorare? Ce ai putea tu să faci? Ce ne învață David în pasajul acesta că a făcut el ca să iasă din această stare care amenința și viața lui, și casa lui, și regatul pe care abia l-a pus la oaltă? Patru lucruri sunt învederate în versetul acesta și ne vom uita pe rând la fiecare și patru învățături profunde. Și anume, primul lucru, la vremuri de strâmtorare, ca să știi să ieși din ele, primul lucru de care avem nevoie este să admitem că suntem la strâmtorare. David a zis lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Câtă vreme nu vezi că ai probleme, nu te lupți ca să ieși din probleme. Nu cauți soluție, nu cauți sfatul Domnului sau sfatul oamenilor. Nu cauți să vezi ce s-ar putea face. Încotro ai putea să mergi? Ce formulă ai putea să adopți? În Psalmul 107 avem probabil cea mai bună exemplificare a acestui fapt, a strâmtorărilor prin care trec oamenii. Și în Psalmul 107, de patru ori, patru condiții diferite sunt prezentate în care oamenii au ajuns la mare strâmtorare și ieșirea din această strâmtorare a fost să caute fața lui Dumnezeu. De exemplu, Psalmul 107, versetul 4. Ei pribegeau prin pustiu și umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. O formă de strâmtorare este pustiul. Nu neapărat că trebuie să mergi prin deșert, cum suntem noi în California și avem deșert, să mergi prin deșert de aici până în Arizona. Nu aceasta. Și când este vorba de deșert, este vorba de faptul că nimic nu lucrează lângă tine. Nimic nu lucrează lângă mine. Totul este uscat. Totul este lipsit de viață. Totul este un pustiu. Te uiți în dreapta, nu este speranță. Te uiți în stânga, nu este speranță. Te uiți înainte sau înapoi, nu este speranță. Pustiul este uscat, sufletul ți este însetat, mintea nu mai găsește formule de lucru și de foarte multe ori, dintr-o astfel de stare, oamenii merg mai jos, într-o situație mai dificilă, intră în depresie și de multe ori se apucă și fac lucruri necugetate. Dar uitați ce spune versetul 6. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și uitați-vă cum spune soția. Și el i-a izbăvit din necazurile lor. Deci strâmtorarea, cum vă spuneam mai înainte, este un necaz foarte cumplit, foarte greu, din care nu există formulă omenească de ieșire. Deci, o formă de strâmtorare este pustiul din jurul tău. Nimic nu mai lucrează, nimic nu se mai vede și sufletul tău devine tot mai amărât. O a doua formă de strâmtorare prezentată în Psalmul 107 este de la versetul 10. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a zmerit inima prin suferință și au căzut și nimeni nu i-a ajutat. O a doua formă de strâmtorare poate să fie necazul tău în care, în loc să vezi izbăvirea lui Dumnezeu, te afunzi într-un necaz și mai mare prin dependență de lucruri care te pot chinui, prin lucruri care îți pot ruina viața, îți pot ruina familia, îți pot ruina sănătatea. Dar și în această situație, legat în fiară, prins în ghearele fără de lege, prins în ghearele păcatului, prins în ghearele bolii, a suferinței, așa cum spune aici, a neputinței. Uitați-vă în versetul 13. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. Deci fie că viața ta este un pustiu, fie că te simți ca și legat, ferecat, în neputință, izbăvire există, dar nu prin formulă omenească, nu prin sfat omenesc. A treia situație de strâmtorare prezentată în Psalmul 107 este de la versetul 17. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Cea de-a treia situație este ca Dumnezeu să îngăduie să ajungi până la porțile locuinței morților. O sănătate precară, o sănătate sau o condiție de boală în care omenește și medical nu există ieșire, nu există scăpare. Se întâmplă ca Dumnezeu să îngăduie să cobori până la porțile locuinței morților. O strâmtorare cum nu se poate mai mare. Poate vorbesc cuiva în această dimineață, fie aici în biserică, fie celor de la internet. Poate te afli în această condiție de sănătate în care ești la porțile locuinței morților. Însă mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că Dumnezeu are o mână mare. El ajunge și până la porțile locuinței morților. A ajuns până acolo când l-a ridicat pe Iona și l-a adus înapoi pe mal și l-a învățat să îl slujească. A ajuns și la mine, de acolo m-a ridicat Dumnezeu. Și Dumnezeu ajunge la fiecare dintre noi, pentru că din nou în versetul 19 spune aici, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. Observați, e a treia oară aceeași formulă. Și apoi este a patra condiție pe care o prezintă Psalmul 107 cu privire la stări de strâmtorare și aceasta este de la versetul 25. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Observați ce strâmtorare! Iscusința omenească nu mai ajută. Ce poți să faci în fața unui tsunami, în fața unui val puternic, în fața unui cutremur de pământ, în fața unui vulcan care izbucnește? Ce poți să faci în fața unor situații care, strâmtorarea aici este, te dezorientează și nu mai găsești nicio direcție în care să te duci? Pentru că în orice direcție ai merge este întuneric, este val, este furtună și viața ți este amenințată. Formula este la fel în toate patru situațiile. Versetul 28. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă vrem să ieșim din circumstanțele în care ne găsim și care sunt ca o strâmtorare, ca un necas foarte mare. Poate viața ta este un pustiu. Poate te simți legat, ferecat, nu te mai poți mișca. Poate sănătatea ta te-a coborât până la porțile locuinței morților. Sau orientarea ta în viață, în condiția în care te afli, nu te mai ajută deloc, pentru că spune aici, zadarnică le era iscusința. Dacă ești într-o astfel de situație, ca să poți să ieși din ea, primul lucru este că trebuie să admiți situația. Cuvântul Domnului în pasajul nostru spune, David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Trebuie să admiți situația, circumstanța. Altfel, nu se poate ieși din impas, dimpotrivă, te afunzi mai tare. În al doilea rând, la vremuri de strâmtorare, ca să poți să ieși din strâmtorare, pe lângă admiterea circumstanței, trebuie să vezi că în viață, ca să rezolvi o problemă, în sensul să scapi de ea în viață, avem o alternativă, frații și surori. Deci viața se caracterizează printr-o alternativă. Ia uitați ce zice David. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, și în ultima parte, dar să nu cădem în mâinile oamenilor. Alternativa este aceasta. Ori alergi la oameni și zadarnică le este iscusința, ori alergi la Domnul, la Dumnezeu. Și El are formulă pentru toate lucrurile. Nu există circumstanță în care să nu ți se pună în față această alternativă. Viața este o alternativă. Degeaba ne plângem, nimeni nu a venit să mă ajute, sau nimeni n-a, poate, este bine să ajutăm pe cine este necaz, dar soluția este la noi, personal. Dacă eu sunt în strâmtorare, dacă eu sunt un necaz, eu am alternativa pusă în fața mea. Dacă pe Domnul îl pun la o parte sau este numai ultimul meu refugiu în caz că nu-mi ies socotelile, în caz că nu mă pot descurca cu relațiile care le am, cu banii de care dispun, cu personalitatea pe care o am, cu influența pe care o am, atunci am să mă rog și lui Dumnezeu, am să-i spun și lui. Nu așa. Dumnezeul nostru nu este pe locul doi. Dumnezeul nostru trebuie să fie pe locul întâi în viață. El este primul. Așa cum va spune un pasaj, alergați la Domnul și la bunătatea Lui și El se va îndura de voi. Viața este o alternativă. Ție ți se pune în față. În cuvântul Domnului, dacă urmărim, peste tot este acest adevăr. De exemplu, când Domnul Dumnezeu vorbește cu Israel prin Moise, îi spune, îți pun înainte ce? Viața și moartea. Este o alternativă. Dar eu te sfătuiesc, alege viața ca să trăiești. Îți pun înainte pocăința și fuga de Dumnezeu. Dar eu te sfătuiesc, pocăiește-te. Îți pun înainte mântuirea și posibilitatea de a face ce vrei cu viața ta. Și ce fac oamenii cu viața lor? Și o ruinează. Te sfătuiesc, alege mântuirea. Este în puterea ta și este în puterea mea. Deci Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Degeaba se plâng oamenii și spun, dar de ce n-a făcut Dumnezeu în felul acesta? Dumnezeu ți-a dat liber arbitru. Ești arbitru propriei tale vieți. Alternativa binecuvântată pe care o avem este Dumnezeu Mântuitorul. Și în această zi, și în această dimineață, și în această zi pentru dumneavoastră, cei ce vă găsiți la internet, avem în față o alternativă binecuvântată. Să-L alegem pe Dumnezeu. De câtă vreme tot auzi glasul acesta, întoarce-te la mine, caută fața mea, slujește-mă pe mine, dă-mi problema ta mie, aruncați asupra mea problemele voastre, neputințele voastre, nelegiuirile voastre, pentru că a purtat păcatul nostru pe cruce, a purtat fără de legile noastre pe lemnul durerii, a purtat o cara pentru noi. te întreb, ce faci în fața acestei alternative? Ce alegi? Alegi sfatul multora care spune, lasă pocăința, nu ne face de rușine, lasă-L pe Dumnezeu, că dacă ar fi Dumnezeu așa cum este, nu te-ar fi lăsat să se întâmple așa ceva, măcar că tu sau eu ne-am băgat în problemă, dar noi tot pe Dumnezeu îl facem vinovat. Tot pe Dumnezeu îl facem vinovat. Dumnezeul nostru este bun. Dumnezeul nostru este milostiv. Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Dumnezeul nostru este plin de bunătate. Din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos, dacă îl alegem pe El, dacă căutăm fața Lui, Dumnezeu te iartă, te binecuvântă, îți ia criza și o rezolvă, îți ia condiția, strâmtorarea în care te afli, necazul în care te afli și îți dă în schimb, așa cum va spune prin profetul Isaia, în loc de cenușă îți voi da o coroană de slavă, glorie Domnului! În loc de cenușă, o coroană de slavă. Viața este o alternativă, ori la Domnul, ori la oameni. Și Domnul ne sfătuiește și ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Veniți și eu am să vă dau o dignă. În al treilea rând, al treilea mare adevăr pe care David îl spune în acest pasaj, după ce admitem că avem probleme, suntem în necaz, suntem în strâmtorare, după ce trebuie să vedem că în față ni se pune o alternativă. Cel de-al treilea mare adevăr pe care ne-l spune David este acesta. Viața pentru fiecare dintre noi trebuie să fie o alegere personală. Nu numai o alternativă, o alegere personală. Uitați ce spune David, mai bine să cădem în mâinile Domnului. David a ales pe Domnul. Viața este o alegere personală. Dacă alegi să fii un amărât, un amărât vei fi. Proverbe 23:7 spune cuvântul Domnului, căci el este ca unul care și-a făcut toată socoteala în suflet. Cum gândește, așa va fi. Care este alegerea ta? Cât despre mine, zicea Iosua, în fața lui Israel, eu și casa mea, ce voi alege? Vom sluji pe Domnul. Vom sluji pe Domnul. În altă parte, David va spune, dar eu alerg la rugăciune, dar eu alerg la Domnul. Dar eu caut bunătatea lui Dumnezeu, dar eu caut templul lui cel sfânt ca să mă bucur de frumusețea Domnului, acolo unde pot să-i pun întrebări lui Dumnezeu, unde pot să aud cuvântul și să fiu învățat în toate tainele și misteriile care înconjoară pe oameni în condiția aceasta păcătoasă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, viața este o alegere. Ce alegem? Aceia suntem. Nu putem să învinovățim pe nimeni. Ce alegem, aceia suntem. Știți de ce? Chiar dacă se întâmplă, de exemplu, că doi sunt într-o discuție, știu eu, contradictorie, continuă, și probabil că unul este mai influent, mai puternic, mai fizic, mai dotat în multe privințe decât cel cu care dialoguează sau cu care este în litigiu și până la urmă cel mai slab, zicem noi, a ales să sinucidă, așa cum se întâmplă de multe ori în lumea în care noi trăim. Și vom zice sărmanul, din cauza lui, uite ce a făcut, uite ce formulă a ales. Da, l-a influențat. Dar vinovăția nu este numai a lui, care a avut puterea asupra lui. Vinovăția finală este a celui care a ales, în final, să facă ce a făcut. Tot așa este în orice domeniu în viață. Putem noi să blamăm pe cei de lângă noi, putem să blamăm familia. În final, alegerea este a mea, alegerea este a ta. De aceea, Toți va trebui să stăm în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, pentru că fiecare trebuie să răspundem de alegerea pe care am făcut-o. Nu putem să blamăm pe nimeni din pricina lui, din pricina ei, din pricina lor am făcut ce am făcut. Nu. Oamenii au influență asupra noastră. Ne pot determina la multe lucruri, dar ca să facem un lucru sau altul în final, este o decizie personală. Și aici, în pasajul acesta, David, care este la strâmtorare, el găsește formula și spune, da, sunt la strâmtorare, acum sunt pus la o alternativă, ori să alerg la Domnul, ori să alerg la oameni, să mă duc în fața lui Israel și să spun, clocotiți apă, faceți băi rituale, faceți cumva, poate scăpăm de ciuma aceasta și poate și în felul acesta se va îndura Dumnezeu de noi. Nu. David spune, eu alerg la Dumnezeu. Și faptul că a alergat la Dumnezeu și l-a ales pe Dumnezeu, nu uitați că din această întâmplare a rezultat unul dintre cele mai mari lucruri care s-au întâmplat vreodată pe pământ. Că în urma acestei întâmplări, Duhul Domnului i-a vorbit prin Gad și a zis, acum du-te la Iebus, acolo îți va ieși înainte Aravna, Iebusitul. Are o proprietate foarte interesantă, foarte bună, du-te și zidește acolo un altar Domnului. Și adu jertfe înaintea lui Dumnezeu, arde de tot și Dumnezeu va opri ciuma, așa dintr-o dată, miraculos. Nu se va mai duce nicăieri. 70.000 de oameni sunt destui câți au murit. Și David s-a dus, l-a întâlnit pe Aravna Iebusitul, acesta care se vede că este un prozelit, a înțeles criza în care este David și a spus, împărate, nu trebuie să îmi plătești nimic, eu îți dau ferma aceasta, ție, îți dau ținutul acesta pe care l-am aici, muntele Sionului va fi în final, ți-l dau ție. Și David a spus, nu, eu vreau să aduc Domnului o jertfă pentru care trebuie să pun umărul. Nu vreau să plătească nimeni pentru mine. Pentru mine trebuie să plătesc eu. Și David a cumpărat proprietatea aceea. Și de ce a spus că s-a întâmplat unul dintre cele mai mari lucruri de pe pământ? Pentru că pe proprietatea aceea s-a coborât prezența lui Dumnezeu. Acolo a fost construit templu. Și Domnul va spune prin Solomon mai târziu și va spune de fapt prin profetul Moise, când vei ajunge în țara pe care ți-o dau în stăpânire, eu voi alege un loc unde îmi voi pune numele. Iată că locul acesta este profetic și David a înțeles lucrul acesta. A ales, a cumpărat locul și acolo Dumnezeu s-a prezentat și observați dumneavoastră că parte din problema lumii contemporane este tocmai locul acesta. Și astăzi. Nu observați lucrul acesta? Care este problema lumii contemporane? Ierusalimul, muntele Sionului, muntele Templului, dacă vreți. Acolo, pentru că este cel mai scump real estate, cea mai scumpă proprietate de pe pământ, este proprietatea lui Dumnezeu. Și el nu are proprietate din aceasta care să coste ieftin. Pe proprietatea aceasta Dumnezeu și-a pus numele și aici din proprietatea aceasta fiul său a fost luat și a fost răstignit. Viața este o alegere personală. Da, ești la strâmtorare, dar trebuie să vezi lucrul acesta și trebuie să admiți. Apoi te uiți ce să fac, ai o alternativă. Nu este nicio problemă să te consulți cu oamenii, dar să nu te iei după sfatul lor, dacă sfatul lor este acela să te îndepărteze de Dumnezeu. Tocmai de aceea va spune Dumnezeu prin Moise, vorbește lui Israel și spune-i să nu te iai după mulțime, ca să păcătuiești ca ea. Nu te lua după mulțime. Nu te lua după sfatul celor care spune, poți să faci lucrul acesta, nu ți se întâmplă nimic. După oamenii aceștia, nu te lua, nu te orienta. Dacă vrei sfatul celor de lângă tine, caută sfatul unor oameni temători de Dumnezeu, care îți spun lucrul acesta, nu-l face. De exemplu, Ahab cât a fost el de păcătos și de rău, când Ben-Hadad a venit și a zis, am să iau copiii tăi, am să iau casele tale, am să iau soțiile tale, am să iau averile tale, am să iau tot ce ai tu mai scump. Și trebuie să mi le dai, să nu zici că nu mi le dai. Și Ahab, slab de inimă, la început a zis, da. Dar au venit consilierii și au spus, împărate, nu așa se rezolvă problema. Când vine înapoi slujitorul lui Ben-Hadad, spune așa, lucrul acesta pe care îl cer, nu-l pot face. Da, sfatul acesta îl primești. Când au venit solii lui Ben-Hadad, a spus, lucrul acesta nu-l pot face. Și Ben-Hadad în mândria lui s-a înfuriat și a venit cu armată, dar i-a ieșit Dumnezeu înainte și l-a pus la punct. Când urmezi sfatul oamenilor lui Dumnezeu, care te învață să rămâi în cuvânt, să rămâi în legea Domnului, este cu totul altceva. Dar dacă ai sfatul celor care te învață să te porți ca un om care nu cunoști pe Dumnezeu și prin faptele pe care le alegi te depărtezi de Dumnezeu, lucrul acesta, sfatul acesta, nu-l primi. Viața este o alegere. Și apoi, în final, David ne spune marele, marele, marele adevăr. Și anume, cel de-al patru adevăr este acesta. De ce să alegi pe Domnul? Care e rațiunea? Numai ca să fii religios? Numai ca să nu să zică cineva că ești un ateu sau că ești un păgân? Uitați care este răspunsul lui David. Mai bine să cădem în mâinile Domnului și spune de ce. Căci îndurările lui sunt nemărginite. Glorie Domnului! Asta e rațiunea pentru care trebuie să alegi pe Domnul din alternativa care ți este pusă în față. Da, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu care nu poate privi păcatul, un Dumnezeu care nu suferă păcatul. Dar Dumnezeul nostru, pe de altă parte, nu numai că este mânios și drept, este un Dumnezeu milostiv, plin de îndurare și plin de bunătate. Nu este suflet care, pocăindu-se, părându-i rău de faptele pe care le-a făcut, părându-i rău de viața pe care a trăit-o, părându-i rău de faptul că a întors spatele lui Dumnezeu, s-a adus rușine pe numele lui Dumnezeu și s-a întors la Domnul, Dumnezeu nu i-a zis, pe tine nu te pot ierta pentru că tu ai prea multe păcate. Nu i-a zis așa ceva. Dimpotrivă, uitați-vă, din ziua de unde începe biserica, lângă Domnul Iisus Hristos în doi tâlhari pe cruce. Și cuvântul Domnului, când îi prezintă, spune că amândoi îl batjocoreau, amândoi îl blestemau, amândoi îl ridiculizau, amândoi. Dar unul dintre ei, când a văzut cum se poartă Iisus Hristos, cum alege Iisus Hristos să se încreadă în Domnul și să roagă pentru ei, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Unul din ei a zis, Doamne, mi s-a trezit mintea, m-a iluminat, Doamne. Numai un fiu de Dumnezeu poate să vorbească cum vorbești Tu. Adu-ți aminte și de mine când ai venit în împărăția Ta. Ce a zis Domnul? Târziu? Târziu, hă? Nu. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi. De ce să alegem pe Domnul? De ce alternativa aceasta? Pentru că îndurările Lui sunt nemărginite. Ai nevoie de iertare? Dumnezeu este milos. Ai nevoie de mântuire? Dumnezeu este mântuire. Ai nevoie de pace? Dumnezeu e Domnul păcii. Ai nevoie de vindecare divină? Domnul este Domnul care te vindecă. Ai nevoie de biruință în fața vrăjmașilor? Domnul este stânca noastră, apărătorul nostru, izbăvitorul nostru. Ai nevoie în fața celui rău care vine cu uneltirile lui împotriva ta și a mea? Dumnezeu îl poate trimite în adânc înainte de vreme. Aleluia! Îndurările Lui sunt nemărginite. Asta este rațiune. Asta este marele motiv. Și cum să nu-l alegi pe cel care are o sursă infinită de binecuvântări pentru tine, de îndurări pentru tine, pentru mine, pentru casele noastre, pentru biserica sa. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în dimineața aceasta, când stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu, când stăm în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, uitați-vă în viața dumneavoastră. Nu ești cumva la strâmtorare? Care este condiția ta? Cum merge business-ul tău? Cum merge sănătatea ta? Te simți legat? Te simți încătușat? Te simți că nu mai ai direcție? Cum este pâinea ta? Serviciul tău? Cum este casa ta? Cum este pacea ta? Este totul pustiu lângă tine? Dacă te simți la strâmtorare, admite lucrul acesta. Admite lucrul acesta. Și spune ca și David, sunt la mare strâmtorare. Și uite-te la alternativa care stă în fața ta. Ori să continui mai departe cu sfatul neînțelept al celor care te-au adus până unde te-au adus sau s-au agravat mai tare condiția și situația, ori te uiți la Domnul care are milă și se îndură de tine. Și apoi alege, pentru că trebuie să fii responsabil. Tu, eu personal, noi trebuie să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, eu sunt omul acela. Eu am nevoie de mila ta. Eu am nevoie de îndurarea ta. Și de ce aș face lucrul acesta? De ce aș alege așa? Pentru că îndurările lui sunt nemărginite. Oamenii nu ne pot ajuta cum ne poate ajuta Domnul. Deci nu se compară. Aș dori să vă invit să venim înaintea lui cu rugăciune. Să venim înaintea lui cu recunoștință, cu admitere a condiției în care ne aflăm, fiecare dintre noi, sau fiecare familie, sau fiecare suflet. Ori, să venim înaintea lui privind cu responsabilitate și cu frică de Domnul, la noi înșine, la noi personal. Și să spunem în dimineața aceasta, mulțumesc Domnului că Dumnezeu mi-a vorbit mie. Mi-a trimis mie cuvântul său, mi-a trimis mie posibilitatea de izbăvire, de ieșire din impas. Și de aceea, cum aș putea să nu fiu credincios lui Dumnezeu? Cum aș putea să nu aleg în dimineața aceasta și să vin cu problema mea înaintea lui? Îndurările lui sunt nemărginite. Domnul are o vindecare divină pentru tine în dimineața aceasta. Domnul are o izbăvire de sub povara păcatului pentru tine în dimineața aceasta. Domnul are un braț de pace pentru tine și pentru casa ta în dimineața aceasta. Domnul are tot ce-ți dorește inima. Pentru că îndurările lui sunt nemărginite. Ce cuvânt adânc! Ce cuvânt frumos! Într-un verset, Dumnezeu a pus această realitate pentru tine și pentru mine. Spune ca Iosua, cât despre mine, eu aleg. David a ales. Și faptul că a ales pe Domnul, Dumnezeu a oprit nenorocirea și Dumnezeu l-a binecuvântat pe David, a binecuvântat locul pe care l-a ales David și acolo Dumnezeu și-a coborât numele și fiii lui după el au putut să se bucure de îndurarea Domnului. Și fiii tăi după tine se pot bucura de îndurarea lui Dumnezeu pe care ți le dă Domnul în această dimineață.